Xabarlar oqimini kuzatyapti, xabarlar qisqa satrlarda.
Eron shimoli-g'arbida yo'lovchi samolyotning halokatga uchrashi oqibatida 168 kishi nobud bo'ldi. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi ish boshladi. Birlashgan Millatlar tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi Gruziyani tark etdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarilar o'rtasida janglar davom etmoqda.
Uning tarafdorlari Tavildaradagi Labijar, Childara, Sabzihar qishloqlarida qator hujumlar qilishdi.
Ishlasang tishlaysan, buxorolik quruvchilar endi bu gaplarga ishonmay qo'ydi, ular ish haqlarini olish olmayapti.
Masalan, pensiyani terisini bersa mayli, roza, mayli ishga qabul qilmay ketsa mayli.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilar xizmatida.
Mayin ko'pincha men haqiqatda shu gapirganingni yo'qotdi-yu, sizlar chegara qiynab turibdi hozir.
Mehnat muhojirlari 4 tanga topayotgan Moskvadagi Cherkizov bozori batamom yopildi. Endi mehnat muhojiri nima qiladi?
Hozir ana farson bo'lib bolalar 4 tomonga ko'chma-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2-3 ta gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Kim qanday kuladi? O'zbeklarning kulish san'atiga bir nazar.
Miyg'ida kulish eng kulgilarni kulgulisi ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgulardan ekan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Eron shimoli-g'arbida yo'lovchi samolyotining halokatga uchrashi oqibatida 168 kishi nobud bo'ldi. Eron televideniyasi xabariga ko'ra, Tehrondan Armaniston poytaxti Yerevanga parvoz qilayotgan uchqich Eronning Qazvin shahriga yaqin hududda halokatga uchragan. Qazvin shahri favqulodda holatlar vazirligi rasmiysi Husayn Behzodpour halokatga uchragan samolyot parchalanib ketgani va yo'lovchilardan birontasi ham omon qolmaganini qayd etdi. Ma'lum bo'lishicha, samolyot bortida 16 nafar ekipaj a'zosi va 153 nafar yo'lovchi bo'lgan. Fojia sabablari hozircha aniq emas. Eron rasmiylari halokat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildilar. Ayni paytda 16-iyul Armanistonda motam kuni deb e'lon qilindi. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi ish boshladi. Unda ishtirok etayotgan davlat rahbarlari jahon moliya tizimi iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlarga nisbatan adolatli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdilar. Yig'in ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun aynan iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlar hozirgi global moliyaviy buhrondan eng ko'p zarar ko'rayotganini ta'kidladi.
NAM's long standing commitment to development and social justice also resonate today as the world
jahon yuzlanayotgan global iqtisodiy va moliyaviy buhron qo'shilmaslik harakatining taraqqiyot va ijtimoiy adolat o'rnatish borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarida ham o'z aksini topmoqda. Jahonning barcha davlatlari, jumladan qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlarda istiqomat qiluvchi millionlab fuqaro, ayniqsa turli mojarolardan o'ziga kelayotgan davlatlar global moliyaviy buhron oqibatlarini his qilmoqdalar, dedi BMT bosh kotibi. Misr prezidenti Husni Mubarak o'z navbatida xalqaro siyosat, iqtisod va savdo-sotiq sohalarida odil va muvozanatli tartib o'rnatishga da'vat qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqning Anbar viloyatida qutqu shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Ramadi shahriga yaqin politsiya nazorat punkti oldida sodir etilgan bu portlashda 16 kishi tan jarohati oldi. O'tmishda sunniy jangarilarning tayanch punkti hisoblangan Anbar viloyatida so'nggi 18 oy ichida deyarli zo'ravonliklar kuzatilmayotgan edi. Buyuk Britaniya qo'shinlari qo'mondoni Afg'onistonda xalqaro kuchlar sonini oshirish lozimligini ta'kidladi. Afg'onistonning Hilmand viloyatidan turib BBC radiosiga bergan intervyuda general Richard Danat harbiylarning qaysi davlatdan kelishi muhim emasligini bildirdi. Uning fikricha, harbiylar hozirligi afg'on jamiyatining kun kechirishi uchun zarur sharoitni yaratib beradi. Hozirda Afg'onistonda Buyuk Britaniyaning 9 mingga yaqin askari xizmat qilmoqda. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy Tehrondagi namoyish ishtirokchilarining qoni behuda to'kilmagani va berilgan qurbonlik unutilmasligini ta'kidladi. Bu haqda Musaviy Tehrondagi namoyishlar chog'ida otib o'ldirilgan Suhrob Arabiyning yaqinlari bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida aytdi. Musavvirga yaqin manbalardan birining aytishicha, muxolifat yetakchisi yaqin kelajakda yangi siyosiy front tashkil etishni rejalashtirmoqda. 12-iyun kungi saylovda amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajodning g'olib deb topilishi Tehrondagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Muxolifatchilar qayta saylov o'tkazish talabi bilan Tehronda namoyish o'tkazdi, biroq hukumat namoyishlarni kuch bilan bostirishga muvaffaq bo'ldi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi g'arbdagi tashkilotlardan biri Tehrondagi namoyishlar chog'ida nobud bo'lgan fuqarolar soni rasmiy ma'lumotlarga qaraganda ancha ko'p bo'lganini ma'lum qildi. Eronda faoliyat yurituvchi inson huquqlari bo'yicha xalqaro kompaniya tashkilot vakillariga ko'ra namoyishda ishtirok etgan 34 shaxsning jasadi 20-iyun kuni Tehronning 3 shifoxonasiga olib kelingan. Eron davlat televideniyasi dastavval 20-iyun kungi Tehrondagi namoyishda 10 kishi nobud bo'lgani va 100 ziyod fuqaro tan jarohati olganini e'lon qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida 15-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi Gruziyani tark etdi. O'tgan oy Rossiya BMTning Gruziyadagi kuzatuvchilar missiyasi muddatini uzaytirish to'g'risidagi Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz bergan edi. Associated Press agentligining missiya rasmiylaridan biriga tayanib xabar qilishicha, 130 kishilik xalqaro kuzatuvchilar missiyasi bugun Abxaziyaning Suxumi shahrini tark qilgan. BMT kuzatuvchilar missiyasi 1994 yilda Gruziya va Abxaziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng mintaqaga safarbar qilingan edi. Rasmiy Moskva o'tgan yil Gruziya bilan bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushdan so'ng ayrimchi o'lkalar Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olgan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumanida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Bu haqda mintaqadagi hamkorimiz xabar qiladi.
2009-yilning 12-iyul kuni O'sh viloyatining O'zgan tumanida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Rizbek Biqinoğlu ma'lum qildi.
Organami Национальной безопасности Кыргызской Республики в Узбекском районе задержан гражданин Республики Узбекистан.
U xalqaro terrorchilarga har tomonlama ko'mak ko'rsatish bilan mashg'ul bo'lgan. Hozirda u Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining vaqtincha saqlash xonasida saqlanmoqda. Tergov manfaatidan kelib chiqqan holda hozircha uning shaxsini oshkor qilolmaymiz, dedi Rizbek Biqinoğlu. Shuningdek, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi qo'lga olingan shaxsning Qirg'izistonga qachon kelgani, uning qo'shni mamlakatda nima ish bilan shug'ullanganini va qay holatda qo'lga olingani tafsilotlarini ham hozircha oshkor qilinmasligini bildirdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarlar o'rtasida janglar davom etmoqda. Biroq buxorolik quruvchilar ish haqlarini olish olmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilarning aytganlari. Moskvadagi Cherkiz bozori batamom yopildi. Kim qanday kuladi? O'zbeklarning kulish san'atiga bir nazar. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan davom etamiz. Tavildara tumanining Sabzixurf qishlog'i yaqinida hukumat qo'shinlari va Ne'mat Azizov boshchiligidagi jangarilar guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tojikiston hukumati mintaqaga qo'shimcha askarlarni joylashtirgan va ularning umumiy soni fuqarolik urushi davridagidan ko'ra ko'proqdir. Muxbirimiz Gulnora Ravshan ayni paytda Tavildarada turibdi va hamkasbim Alisher Siddiq bilan suhbat davomida Tavildaradagi hozirgi vaziyat haqida gapirib berdi.
Mana men hozir Tavildaradaman. Tavildarada soat kechki 6. Dushanbe vaqti bilan albatta shuni ta'kidlash lozimki, Tavildaradagi vaziyat rasmiy hukumat aytayotgani kabi tinch va osoyishta emas. Dushanbedan Tavildaraga yetib kelganimizcha 11 nazorat o'tkazish postidan o'tdik. Maxsus xizmat xodimlari, militsiya, xavfsizlik va ichki ishlar vazirliklari xodimlari hamda hukumat armiyasi askarlari turardi. Bu yerda nazorat rosa kuchaytirilgan, pasport rejimi ekan, keyin rosa tergov qilindik. Mana shu hududda yashaydigan aholi gapiga qaraganda so'nggi 2 kun orasida, ya'ni Mirzo Ziyoyev o'ldirilgandan keyin mana shu postlar yana ham kuchaytirilgan. Yazvon qishlog'idan o'tdik. O'sha Yazvon qishlog'ida o'zimiz guvoh bo'ldik. O'sha Yazvon qishlog'idagi maktabda hukumat kuch ishlatar tizimlari xodimlarining shtabi tashkil qilinibdi. Va u yerda hatto biz BTR ham ko'rdik ikkita. Ma'lum bo'lishicha shu Mirzojaga o'ldirilgandan keyin, Mirzoziyoyev o'ldirilgandan keyin 11 iyuldan buyon uning tarafdorlari Taildaradagi Labijar, Childara, Sabzihar qishloqlarida qator hujumlar qilishdi. Bir necha qishloq aholisi qishloqlardan, o'zi yashaydigan joylardan qochib Dushanbega ketishgan. Bu yerda faqat qariyalar qolgani ma'lum bo'ldi. Biz ular bilan suhbatlashdik. Albatta, suhbatlar chog'ida, o'zaro suhbatlar chog'ida bular tunlari faqat mana shunaqa otishma bo'layotganini, o'q ovozlarini eshitib turganlari va bundan qo'rqishayotganlarini aytishadi. Lekin albatta mikrofonda suhbatlashishdan qo'rqishadi, chunki bu hukumat tomonidan ma'lumotlar berilmasligi ta'kidlangan ekan.
Vaziyatni tarang ekani sezilib turadimi? Ya'ni o'zingizlarga bir otishma ovozlari eshitildimi shu yer bo'lgan paytingizda?
Tarang ekanligi ma'lum. Masalan, shunday bir kuzatishingizdan bilasiz. Hozir ayni paytda Sabzixur qishlog'ida maketayotgan hukumat kuchlari bilan Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan Ne'mat Azizov o'rtasida otishma bo'layotgan ekan. Bu Tavildara tuman markazidan 20 kilometr narida. Albatta 20 kilometr naridagi otishma eshitilmaydi, bu tabiiy.
Ne'mat Azizov jangarilar soni borasida umuman ularni qanchalik Tojikiston butun armiyasiga qanchalik bardosh bera olishi borasida bir narsa gapirilyaptimi?
Otishmalardan birining guvoh bo'lgan kishi bilan bir suhbatlashdik. U Labijar nimasiga postiga hujum qilgan paytda Ne'mat Azizovning askarlari taxminan 70 kishi ekanligi aytildi. Tajribali Ne'mat Azizovning shu 70 ta askari Labijarga o'sha Mirzoziyoyev o'ldirilgan kecha nimasi, o'sha kunning kecha tungida tushdan keyin kelib hujum qilishgan. Ular ozgina bo'lsa ham, otchilik bo'lsa ham, lekin o'sha tayyorlangan nimalar bo'lgani uchun ham hukumatda baribir tahlika bor deydi. Tajribalida ular.
Endi mana hukumat rasmiy bayonotlarida aytilishicha, umuman butun operatsiya narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi qaratilgan. Bu bo'yicha bir narsani bilish ma'lum imkoni bo'ldi, misol uchun mahalliy aholi balkim bular narkotik moddalar olib o'tilayotgani yoki olib o'tilmayotgani haqida bu borada nima ma'lum bo'ldi?
Juda yaxshi savol. Bu borada aynan mana shundan biz o'zimiz qiziqdik. Chunki bizning kuzatuvlarimizda bu narsa aks etmadi-da. Masalan, narkotiklar maxsus narkotiklar bo'yicha narkotiklar noqonuniy savdosini oldini olish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazilayotgani sezilmadi. Bu yerda faqat shu ikkita kuch o'rtasida, qarama-qarshi kuchlar o'rtasida ochiqdan ochiq shunaqa bir otishma urush ketayotganida endi shunaqa sezildi bizdan. Keyin men shu savolni bu yerda mana Tavildaradan o'zida bitta ziyoli kishi bilan suhbatlashdik. Bu hamma nimalardan ogoh kishi ekan. Aytdiki, bular hammasi shunchaki bir haligi nima desam bo'ladi, bir bahonami desam yoki bo'lmasa xalqni tinchlantirish yoki shunday bir nimada haqiqatga yaqin narsa emas. Asosiy hukumatning kuchlarining mana shu yerga olib kelib tashlanishi yoki mana shu yerda shunday nimalar tashkil qilinishi, nazoratsiz postlarni kuchaytirilishi hammasi Mullo Abdulloning Afg'onistondan, ya'ni Pokistondan Tojikiston hududiga o'tishi.
Endi mana o'sha yerda Mullo Abdullo deyapsiz, boshqa bir Malish laqabli bir qo'mondon qo'rimalish adashmasam. Mana shu jangarilarni, misol uchun O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligi bormi? Chunki ya'ni butun rasmiylarning, demak, da'vo qilishicha butun operatsiya mana shu O'zbekiston islomiy harakatining narkotiklarni noqonuniy olib o'tish, demak, kanaliga zarba berishga qaratilgani aytiladi.
Oddiy odamlar bilan suhbatlashgan paytimizda bular o'zlari O'zbekiston islomiy harakati nima ekanligini, bular o'sha tashkilotdan xabari yo'q. Mujohidlar deb aytadi ularda. Soqolilar kelishdi, tog'dan keyin hujum qilishdi deb gapirishadi, gap shunday boshlashadi. Rasmiylar bilan gapirganimizda shu O'zbekiston islomiy harakatining faol a'zolaridan bo'lgan Mullo Abdullo va uning guruhi deb aytishyapti.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Tavildara tumanining Sabzixur qishlog'i yaqinida hukumat qo'shinlari va Ne'mat Aziz boshchiligidagi jangarilar guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Bu vaqtda muxbirimizni bergan axborotini tingladingiz. Ayni paytda O'zbekiston islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh tojik muxolifatining sobiq qo'mondonlaridan biri Mirzo Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilmoqda. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yuborilgan Tohir Yo'ldoshning audio murojaati uning bir oy avval Pokiston armiyasi raketa hujumlari natijasida og'ir jarohatlangani haqidagi xabarlarni ham rad etadi. Toyir Yo'ldosh tojik tilida qilgan murojaatida Mirzo Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan qatl qilinganini da'vo qilar ekan, bir kun kelib o'z jangarilari bilan birga Markaziy Osiyo rejimlariga zarba berajagi haqida ogohlantiradi. Bu murojaatning tafsilotlari bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
Tohir Yo'ldoshning ilk bor tojik tilida qilingan audio murojaatida uning o'zbek aksenti yaqqol sezilib turadi. 17 minutlik audio nashidasida Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakatining Tavildarada sodir bo'layotgan voqealarga mas'ul ekani yuzasidan Tojikiston hukumati tomonidan qilingan da'volarga munosabat bildirgan. Bir necha kun avval Tavildara mintaqasida Islom uyg'onish partiyasining sobiq qo'mondonlaridan biri hukumat tomonidan avval hibsga olinib, keyin qatl etilgan deydi Tohir Yo'ldosh. Ammo 12 iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda aytilishicha Mirzo Ziyoyev Afg'oniston narkotik moddalari noqonuniy savdosidan tushgan mablag' bilan O'zbekiston Islomiy harakatini moliyalashtirib turgan. Hozirda Tavildara mintaqasi ketayotgan janglar ham O'zbekiston Islomiy harakatini moliya bilan ta'minlash uchun ishlatilayotgan giyohvand moddalar savdosi kanalini barbod qilishga qaratilgani da'vo qilinadi.
یکی از کانال های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان به واسطه حدود ناحیه های دراز، تویلدره، رشت و جلغتال
افغانستاندن تاجیکستان، قرغیزستان و یوروپا دگی بر خطر مملکتلرگه نارکوتیک مادهلرنینگ اکثریت قسمی تویلدره، رشت، دراز و جلغتال حدودلرده تشکیل ایتیلگن کانال آرقالی آلیب اوتیلگن بو کانالنی باشقاریب تورگن اوزبکستان اسلامی حرکتی فعاللردن بیری نعمت عزیزوف مملکتده اویوشگان جنایی گروه توزگن او نارکوتیک مادهلرنی قانونی سودوسیدن توشگن مبلغلار بیلن تروریستیک گروهلرنی مولیالاشتیرگن اوز نوبتیده بو گروهگه میرزو زیویف کوری مالیش لقبی بیلن تانیلگن نعمتنینگ اوکاسی حکمتالله عزیزوف هم اعزو بولگن دیلادی ایچکی ایشلر وزیرلیگینینگ bayonotida.
Tojikiston xavfsizlik xizmatlari haqiqatan ham Mirzo Ziyoyevni 11 iyul kuni Tavildarada hibsga olgan. Biroq uni kim o'ldirgani borasidagi rasmiylar izohi Hollywood jangari film ssenariysini eslatadi. Rasmiylarga ko'ra Mirzo Ziyoyev o'z xohishi bilan noqonuniy qurol-yarog saqlanayotgan joylarni ko'rsatishni aytgan. Shuning bilan birga Mirzo Ziyoyev O'zbekiston Islomiy harakatining faollaridan biri Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan va kattagina jinoiy guruh boshlig'i bo'lgan Ne'mat Azizovni taslim qildirish uchun muzokaraga tayyorligini bildirgan. Ammo Tavildaraning Ag'ba qishlog'ida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda amalga oshirilishi rejalashtirilgan amaliyot chog'ida noqonuniy qurollangan guruh to'satdan hujumga o'tgan, natijada Mirzo Ziyoyev voqea joyida halok bo'lgan va Milliy xavfsizlik hamda Ichki ishlar vazirligining bir necha xodimi yaralangan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. O'zining ovozli nomasida Tohir Yo'ldosh hech qachon O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi bo'lmagan Mirzo Ziyoyev hukumat xilasining qurboni bo'lganini va bu xila 1997-yilda milliy yarashuv bitimining imzolanishidan boshlanganini aytadi. 92-yilda jihod boshlangandan buyon biz Tojikiston mujohidlari bilan bir safda bo'ldik, ammo 5 yillik jihod hech qanday natijasiz yakun topdi. Tojikistonda bugun kuzatayotganimiz ana shu xilaning xosilasidir, dedi Tohir Yo'ldosh. O'zbekistondan siqib chiqarilgandan so'ng 1992-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikiston Islomiy muxolifati rahbari Said Abdullo Nuriyga o'z yordamini taklif etgani va keyinchalik 5 yil davomida Tojikistonda minglab odamlarning qonini to'kishda ishtirok etgani rost. Tohir Yo'ldosh jihod deb aytayotgan amaliyotlar Tojikistonni dunyodagi eng qashshoq davlatga aylantirdi. Urush davomida 100-150 ming odamning nobud bo'lgani, 100 minglab odamlarning mamlakatni tashlab chiqqani ma'lum. 1997-yilda milliy yarashuv bitimi imzolangach, Tohir Yo'ldosh va uning savdoshi Juma Namangoniy o'zlarining yuzlab jangarilar bilan Afg'onistonga o'tishga majbur bo'ldi va Taliban harakati a'zolarining panohida qo'nim topdi. 2001-yilda Afg'onistonda AQSh boshchiligida o'tkazilgan aksil terrorchilik amaliyotlari davomida Juma Namangoniy o'ldirildi, Tohir Yo'ldosh esa o'z tarafdorlari bilan Pokistonning Waziriston hududiga qochib o'tdi. Pokistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, muntazam ravishda nishonga olinadigan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining ko'pchiligi yo'q qilingan. O'tgan oyda Pokiston armiyasining rasmiy vakili Adhar Abbos Janubiy Waziristonda amalga oshirilgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarilarining o'ldirilgani, O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning esa jarohatlangani haqida xabar qildi. Tohir Yo'ldoshning so'nggi ovozli nomasi ushbu xabarni inkor qiladi. O'z murojaatida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bir kun kelib yana Maurnahrga qaytishga ahd qilganini aytadi.
Ayni paytda So'g'd viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarining aytishlaricha Rossiya va Qozog'istonda O'zbekiston islomiy harakatining 6 a'zosi qo'lga olingan. Qo'lga olingan tojikistonliklar bir necha yildan buyon qidiruvda bo'lgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari 14-iyul kuni jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda xabar berdi. Qo'lga olinganlarning hammasi Isfara tumanida istiqomat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan 6 kishi qo'lga olingani haqida So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rauf Yusupov ma'lum qildi.
Bu dastgiri qilmaki maqomotoy daxtori federatsiyasi 5 nafar dastgir qildi. Bu 2 nafar baroyistikoroy daxili dastur askarda shu. Az on jumla 1 nafar digar Satur Idris.
Rossiya Federatsiyasi kuch ishlatar tizimlari bilan hamkorlikda olib borilgan qidiruv-tergov amaliyotlari natijasida O'zbekiston islomiy harakati a'zolarining 5 nafari qo'lga olindi. Shuningdek, 6 yildan buyon qidiruvda bo'lgan isforalik Idris Sattorov ham Qozog'istonda qo'lga olindi. Ayni paytda ularni respublikaga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. Dedi general-mayor Rauf Yusupov. Ichki ishlar boshqarmasi rahbarining aytishicha, Rossiyada qo'lga olingan tojikistonliklarning 2 nafari allaqachon viloyatga olib kelingan. Biroq, huquq-tartibot vakillariga ko'ra, tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hozircha ularning ismlari oshkor qilinmaydi. Militsiya mulozimlariga ko'ra, Rossiyada qo'lga olingan O'zbekiston islomiy harakati a'zolari o'z maslakdoshlari bilan uchrashib, u yerdan So'g'dga harakat a'zolariga pul yuborib turganlar. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi shtabi rahbari Naim Murtazoyevning aytishicha, Qirg'iziston bilan chegaradosh Isfara tumaniga qarashli Chorku va Sho'rtan qishloqlari yaqinidagi tog'larda mashqlar o'tkazishga mo'ljallangan yashirin g'orlar aniqlangan. Bu yashirin g'orlarda diniy ekstremistik ruhdagi adabiyot va varaqalar topilgan. Eslatib o'tamiz, so'nggi 2 yil mobaynida So'g'd viloyat sudida mazkur harakat a'zolari ustidan 10dan ziyod mahkama jarayoni bo'lib o'tdi. Lekin sud majlislarida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari deya gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmadilar. Sudlanuvchilar yaqinlarining aytishlaricha, ular ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lmagan. O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib sud qilingan yigitlar hammasi mahkama jarayonida bu harakatga umuman aloqasi yo'qligini aytdilar. Ularga bu ayblov qiynoqlar vositasida tan oldirilgan. Sudda ular elektr tokiga qo'yilgani, beayov urushgani haqida gapirib berdilar. Ularning O'zbekiston islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi birorta ham dalil keltirilmadi, deydi sudlanganlarning yaqinlaridan biri. Ayni paytda rasmiylar bu da'volarni inkor etadilar. Rasmiylar iddaosicha sudlanuvchilarning O'zbekiston islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi ashyoviy dalillar ham, guvohlar ham yetarli. Biroq shu kungacha sud zalida ham, matbuot anjumanlarida ham mazkur jinoyat ishlari yuzasi bo'yicha ayrim varaqa va adabiyotdan boshqa dalillar namoyish qilinmadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchidan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizga bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib, navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Yaman Arab davlatidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik bu odam Yamanda ham o'zbek mehnat muhojirlari juda ko'p ekanligi, ularning haq-huquqlari bu yerda ham toptalayotganligi, ayniqsa o'zbek xotin-qizlari bu mamlakatga aldanib olib kelinayotgani va ularning yomon ishlarga majburan jalb qilinayotgani haqida gapirdi.
Mana o'zimizda masalan xotin-qizlarimiz, ayollarimiz, opa-singillarimiz mana tashqariga kelib ishlashga majburiyati, tashqariga o'zini bola tarbiyasi hammasi joyida bo'lishi kerak. Ular uyga chiqib ketganda u bola tarbiyalari qanaqagin bo'ladi. Keyin ular chiqqandan keyin ham har xil ishlarga majbur qilishyaptini ko'rib turibmiz. Bular majbur bo'lyapti. Endi mana shularni ko'rib, vobshe chidash mumkin emas bunaqa hayotga. bizdagi boyliklar qachon u kimni qo'lida qachon bir xalq foydalanadimi yoki ikkita odam faqat shu bilan kun ko'radi.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu tinglovchi esa bolalarning tarbiyasida ota-onalar bilan birga o'qituvchilar ham aybdor degan fikrni bildirdi.
O'qituvchilarning o'zlari yosh maktab o'quvchilariga yaxshi tarbiya bermaydi. Masalan, hozirgi o'qituvchilar ba'zilari o'quvchilardan nos olib chekadi, boshqa qiladi, sigaret olib chekadi. Shu sababdan haligi odamlarni o'zlarida ham ayb bor. Shuning uchun odamlar o'zlari hayotini yaxshilab, bolalarga to'g'ri tarbiya bermasa shunaqa Rossiyaga qul bo'lib ketishlari davom etaveradi.
O'zbekistonlik tinglovchilarimizdan biri Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, mamlakat ommaviy axborot vositalari xalqning haqiqiy hayotini yoritmayotganligini, aslida qashshoq va kambag'al aholisi bor yurtni jannat makon qilib ko'rsatayotganligini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda o'z yurtida shuning tengligidagi gapni haqiqiy aytmaydi odamlar, lekin sizlarga bolalarni bemalol aytaveradi. Haqiqiy vatanparvar yashagan bo'ladi sizlarni.
Yana bir o'zbekistonlik tinglovchimiz Musaxon aka esa o'zbekistonliklarni hech bo'lmasa o'rta hol bo'lib yashashini orzu qilishini aytadi.
O'zbek xalqini oddiy bir eng kambag'al xalqi, kambag'al xalqiga o'rtacha yashaydigan xalqining uyida bir 6 dona tovug'i bo'lsa, to'rtta quli bo'lsa, to'rtta quli, bitta eni bo'lsa, sigiri bo'lsa, bir iskiroq bir mashinasi bo'lsa, aqa-baqa bo'lib ketgan, bir 4 sotlik 6-4 bir agrotchi bo'lsa, 2 tusa bog'i bo'lsa, chettaroq turib sut qatig'i ichsa, bitta qatag'idan tuxum olib yesa, qachqirning bir pasha go'shtini yesa.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu yigit esa O'zbekistonda uy-joy masalasi tobora chuqur muammo bo'lib borayotganligini aytadi.
Qaysidir yili yoshlar yili bo'ldi, shunda yoshlarga uy berildi. Uy berildi-yu shu ham davlat ichida ishlaydigan yoshlarga uy berildi. Hozir davlat ichida qanaqa ish bor? Ishi bor, oyligi arzon, juda arzon. Uyda endi qana ishlasa bo'ladi? U shunaqa davlat korxonalarida. Mehnat qiladigan odamlarda pul yo'q, shuncha. Ularga berilmaydi unaqa dom, kvartira. Shu masalasini men telefon qilgandim sizlarga. 2 sotug'lik uyda 3 xojalik yashaymiz. Yana bitta ukon bor, shuni o'ylantirish kerak. Uy yo'q, pul kerak. Shu tufayli shu Qozog'istonga, Rossiyaga necha marta chiqdik, qorinni ostirmaymiz.
Janubiy Qozog'iston viloyatida namanganlik 15 oila dehqonchilik qilishadi. Ularning aytishlaricha, har bir oilaning o'z radioprayomnigi bor va ular har kuni Ozodlik radiosini tinglashadi. O'z ismini bildirishni istamagan bu yigitning so'zlariga ko'ra, ularning birdan-bir muammosi bu chegaradan kirib chiqish. U o'zbek chegarachilari mehnat muhojirlarini talayotganligini aytadi.
Menga ko'pincha men haqiqatdan shu gapirganingni yoqotdi. Bizda chegara qiynab turibdi hozir. Mana o'tish chegara borki, Darg'on posti bor bu yoqda, Qoplonvey posti bor. Betdan yoqqara o'tganimizda O'zbekistonni qiynalayapti dedi-chi. Yashirincha yo'llardan o'tib ketyapti hozir. Simlarni tayidan, pullarni oldirib qo'yapti, ayniqsa. Men qora mehnat qilib Qozog'istonni o'tayotganimizda ko'p dehqonlar pul oldirib qo'yapti. Chegarada Qozog'iston bo'lsa tegmaydi. Naryoqda o'zimiz kelyapti. Misoldan xonasiga olib kiradi. Tiganingizni tekshiradi amyoni, keyin olib qo'yadi. Xotin kishimi, ayol kishimi farqi yo'q, hammasini tekshiradi.
Siz erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Rossiyaning Tomsk shahridan qo'ng'iroq qilgan namanganlik mehnat muhojirlari, ular qullikda saqlanayotgani va 8 oydan beri temir beton zavodida maoshsiz ishlayotgani haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida ularni Namanganning Chust tumanidagi Sariq qishlog'ida yashovchi Sultonxon degan kishi aldov yo'li bilan olib kelib, bu yerdagi ish beruvchilarga sotib yuborgan.
Biz Tomsk joyida ishlaganimizda aka, JBT stol zavodida beton sexda Ana shu joyda biz uchun hozir ko'pchilik o'zbeklar bor, pasporti olib qolgan, уже siz zaplata oylikni so'rasangiz, umuman oylikni sizga berishdan bosh tortyapti.
Bu namanganlik mehnat muhojirining gaplari edi. Biz bu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Eron shimoli g'arbida yo'lovchi samolyotning halokatga uchrashi oqibatida 168 kishi nobud bo'ldi. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi ish boshladi. BMTning kuzatuvchilar missiyasi Gruziyani tark etdi. Iroqning Anbar viloyatida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Ozodlik tahririyatiga Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan sim qoqqan tinglovchi viloyatdagi xususiy firmalardan birida 2 oylik maoshini ololmayotganidan arz qildi. U kabi maoshini ololmayotgan 7 kishi shu firmaga shartnoma asosida yollanib quruvchilik qilgan. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay ishlagan ishchilar Buxoro viloyati hokimligi va Vobkent tumani prokuraturasiga murojaat qilib ham haqqini undira olmaganidan arz qilmoqdalar. Hamkasbim Nodira shu tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, haqqiy ahvolni o'rganishga harakat qildi.
Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan ozodlikka telefon qilgan Odil Giraev tumandagi Galacticos Bars xususiy firmasidan 2 oylik maoshini ololmagandan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu firma bilan u fevral oyida shartnoma tuzgan va quruvchi bo'lib ishga yollangan. Firma esa ularni Buxoro to'qimachilik kombinati tomini yopishga jo'natgan.
Bekanni tomini izolyat saqlaydik. Bizga faqat tomini izolyatsiyasini bergan, bitim qilishni. Shunda shartnoma asosida kirganmizda qol tetdan, tezi qol tetdan. Yetkir bu xola qilibdi. Tetdan endi bugun debdi. Ha, bemotdi-da.
Odil Giraevning so'zlariga ko'ra, firma unga may-iyun oyidagi mehnati uchun kelishilgan shartnomaga muvofiq 400 ming o'zbek so'm miqdorida maosh berish kerak, ammo bermayapti. U kabi oyligini ololmagan yana bir ishchi Shavkat Hasanovga ko'ra, aslida ularga oyiga 200 ming so'm maosh to'laymiz deb berilgan va'da ham bajarilmagan. Ishchilar oyiga 156 ming so'mdan maosh olgan.
200 ming bermadi, 156 ming berdi, ishangan rozi bo'lib ishlab yurgan. May-iyun oyi qolgan. U ham o'zi aytibdiki, 2 oyga plastikka ko'chirdim dedi, hali noma'lum.
Kamiga dedi Shavkat Hasanov, firma rahbariyati bu ishchilarni hech bir sababsiz avvaldan ogohlantirmasdan ishdan bo'shatgan va bu haqda ularning uyiga xabarnoma yo'llagan.
U uyga qog'oz uzatdi, ishdan bo'shatildi dedi. Ishdan o'zimiz ketgan bo'lsaydigan mayli edi, buncha nimalik qilsa.
Balkim o'sha oxirgi 2 oyda talab darajasida ishlamagandir sizlar balki. Ish sifati yaxshi bo'lmagandir.
Uni ishlab o'zi ham aytdi, ana bu qisqa kompensatsiya ham to'layman deb o'z og'zi bilan machinlik va'da qilgan edi. Kompensatsiyasi kerak bo'lsa oylikni to'lab bersa bo'ladi.
Deydi Vobkentlik Shavkat Hasanov. U va yana 6 yigitni bitta guruhga birlashtirib quruvchi brigadasini tuzgan yana bir jabrdiyda Ahad Rahmatov aslida boshdanoq Galacticos Bars firmasi biz bilan shartnomani imzolashdan qochgan edi deydi. Shartnomaga erishilgan, ammo shartnoma sharti tushirilgan qog'oz turli sabablar bilan imzolanmay qolib ketgan.
Bu vaqtda pog'ona tushirilgandi. Keyin bir narsa sabablarga bo'la nalogdan boshqasidan qarzimiz bo'ldi. Keyinchalik shular ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi deb shartnomaga biz qo'yib qo'ymaganmiz. Biroq bizani ham shu firmamiz kelib tekshirsangizlar, kelib chiqadi shu narsada.
Bizni ishlatgan firma esa aslida Janubiy Koreya qurilish kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlar edi, deya yana qo'shimcha qildi Ahad Rahmatov.
Hamma narsa mahsulot Koreysaniki. Bular ishlab sifatli qilib topshirgandan keyin ular qabul qilib oladi-ku. Biz ham boshimiz faqat beri o'tirib o'ku. Koreysdan pulni olib, bankdan nalogini to'lab, pensionni fondi to'lab, bizga oyligini berib qolganda nima qilsa u o'zi biladi. Shunga bilan rozi bo'lib ishlab yurganmizlar.
Deydi Ahad Rahmatov. Undan O'zbekistonda oylik maoshining kech qolishi, ko'p hollarda bunga bankda naqd pul yo'q degan sabablar ko'rsatilishi bor gap-ku. Ehtimol maoshingiz atiga 1-2 oyga kech qolayotgandir degan savolni berdik.
Oylikni kech qolishi, mavjud byudjetga pul bo'lmasligi, bu pensionerlarga, o'qituvchilarga, shu byudjetdan pul olayotganlarga ta'sir qilishi mumkin. To'g'rimi?
To'g'ri.
Tariflar oyma-oy o'tkazib turibdi, uni biz bilamiz. Biz ishlaganimizni tariflar o'lchab o'tkazib turibdi bankka. O'rtaga nima muammo bo'libdi, uni aytmaga. Uni yuqori hududdan boshqa hech kim bilmaydi.
Deydi Ahad Rahmatov. Xulas, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, 6 oy ishlagan 8 ishchi kutilmaganda ham oyliksiz, ham ishsiz qoldi. Ularning tuman hokimiyati va prokuraturasiga murojaati esa natija bermadi.
Prokuraturaga yozganda, undan natija bo'lmas yo'qqa, nimaga ham hokimiyatga ham o'zimizni O'kay rayon hokimiyatiga ham yozma ravishga kirgan. Unga ham 2-3 kun
deydi Shavkat Hasanov. Shundan so'ng biz nega ishchilaringiz bu kuyga tushdi degan savol bilan Galacticos Bars firmasi rahbari Ahmad Rahmatovning o'ziga bog'landik. Ahmad Rahmatov murojaatimizga juda keskin javob qaytardi.
Birinchidan, telefonda ma'rifat qilinadigan masala emas. Ikkinchidan,
radio emas, mana agar udurul bular shunaqa narsa nida bo'lib bo'ladigan bo'lsa, bizni o'zimizni kompetentni deydi, mana tegishli qonunlar, prokuratura, militsiya, sud degan narsalar bor. Shularga murojaat qilsin.
Murojaat qildik, prokuratura ham bizni murojaatimizni qondirmadi.
Mana qanday qondirmaydi?
Chiqdik, hokimiyatga kirgan muammoimiz hal bo'lmadi. Bu firma.
Abajon, mana boshimni bu narsalar bilan qotirmanglar, mana Ozodlik radiosi bilan izlasa aloqam yo'q, sog' bo'ling.
Firma rahbardan bu javobni olgandan so'ng yana ishchilarning o'zlariga bog'landik. Shavkat Hasanov bu rahbarning javobi har doim shunday keskin bo'lganini aytib, buning sababini o'zicha shunday izohladi.
O'tmishini aytish o'tirish niyatim yo'q sizga-yu, ozgina kattaroq ishga ishlagan choqida o'zimizga ishonibdi. Prokuraturaga yozganimizni ham biladi. Bolalar nimaga kirganini ham, hokimiyatga kirganini ham biladi. Yana shunday deb aytibdi.
Buxoro viloyati Vobkent tumani hokimligi hamda prokuraturasidan Vobkentlik quruvchilarning murojaati bo'yicha hech bir izoh ololmadik. Ammo ularga murojaat qilishda davom etamiz va ayni mavzuga ushbu to'lqinlarda yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Cherkizov bozori batamom yopildi deb bayonot berdi Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov 15-iyul kuni. TVC telekanali orqali qilgan chiqishi chog'ida Rossiya poytaxti rahbari Cherkizov bozorida ishlagan mehnat muhojirlari yaqin vaqt ichida Moskvani tark etishlari lozim deb aytdi. Shunday qilib bozorda mehnat qilayotgan 100 mingdan ziyod kishining bozor ochilib qolar degan umidi chippakka chiqdi. Shahar hokimi o'z qarorida qat'iy tursa, Cherkizovda ishlab turgan minglab o'zbekistonlik ham vatanga qaytishga majbur bo'ladi. Moskvadan olingan xabarlarga qaraganda, qaror ijrosiga allaqachon kirishilgan. Bu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Bu Cherkizov bozori bilan bog'liq voqealarga bag'ishlangan birinchi lavhamiz emas. Bozor yopilgan kunlari Cherkizovdagi hammollik ishlari asosan tojikistonlik va o'zbekistonliklar qo'lida ekanligi, ularning umumiy nufuzi kamida 15 ming nafar ekanligi to'g'risida hikoya qilgan edik. Shuncha odam ta'bir joiz bo'lsa, bozordoshlari qatori 2 haftadan beri bozorning ochilishiga umid qilib turgan edi. Bugungi kelib umid qolmadi. Bozordagi bugungi vaziyat to'g'risida Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh nodavlat tashkiloti rahbari Usmonali Baratov bunday dedi.
Bitta o'zbeklarda bas, qolganlarning taqdiri bilan bir xil taqdir bo'lyapti. Bozorga kirgan uchun ular hammasi ishsiz qolyapti. Ish yo'q. O'shaning uchun ba'zilar uyiga qaytib ketyapti. Ba'zilari boshqa ish izlayapti. Endi bitta yarimtasi kriminalga ham o'tib ketyapti. Mana shunaqa taqdir.
Bir so'z bilan aytganda parokandalik. Cherkizov bozori atrofidagi vaziyatni fuqarolik ko'magi nodavlat tashkiloti vakili Bahrom Hamroyev ham yaqindan kuzatib turibdi. Bozor yopilishi bilan uning hududidagi yotoqxonalarda yashayotgan minglab markaziy osiyolik ko'chaga haydab chiqarilgan edi. Bahrom Hamroyevning aytishicha, ko'chada qolganlar uchun jamoat tashkilotlari o'tgan kunlarda issiq ovqat uyushtirishga harakat qildi, lekin bu harakatni ham Moskva rahbariyati bo'g'ib qo'ydi.
Profsoyuz tashkilotlari umuman emigrantlar ishsiz, uysiz, joysiz qolganlarga issiq ovqat bir mahalda shu soat 12dan 7gacha istagan, xohlagan odamlar kelib ovqatlanib ketishi, ya'ni pulsiz ovqat tashkil qilganini ham Rossiya hukumati bunga norozilik bildirib, ularni faoliyatini to'xtatdi.
Moskva va poytaxt atrofida ishlayotgan mehnat muhojirlari bilan qilgan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, ular nafaqat Cherkizov bozoridan, balki boshqa obyektlardan ham siqib chiqarilmoqda.
Man lishni o'zimni akam, ikkinchi akam Balashka atrofiga borgan edi, ish nima qilishga, o'sha yoqqa bir 600-dan 700-dan bolalarini ushlab turib, olib borib, ikki sotka ushlab turib, ana qo'llariga qog'oz berib, nima dokumentlarni olib qo'yib, borib kserokopiya qilib, pasportini qo'liga beribdi-da, ana kserokopiyani borib biletni olasizlar-da, uylaringa jo'naysizlar degan gaplarni qilib, yana 2000 so'mdan shtraf qildirib, hozir ushlab o'tiribdi, ana shu pasportlarni bermayotgan ekan.
Bu Balashikhada?
Ha, ana shu Balashikhaga, ana shunaqa nimalar bo'lyapti hozir, ana farson bo'lib bolalar to'rt tomonga ko'chma-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2 ta 3 ta gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Xo'sh, mehnat muhojirlarini haydab chiqarishga nima uchun bu qadar zo'r berilyapti? Bu savol javobi ham 15 iyul kuni paydo bo'ldi. Interfax axborot agentligi xabariga qaraganda, Moskva shahar mehnat va aholi bandligi departamenti boshlig'i Oleg Netirepskiy chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya poytaxti mehnat migrantlari uchun ajratiladigan kvotalarni 2010 yili joriy yildagidan 3/1 hissaga kamaytirilishi to'g'risida bayonot bergan. Xo'sh, mana shunday sharoitda mehnat muhojiri nima qilishi kerak? Bu savolni Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh nodavlat tashkiloti rahbari Usmonali Baratovga berdik.
Bu narsa deyish qiyin, потому что беда Россия fuqarolari o'zi ham og'ir ahvolda. Ish masalasi juda qiyin bo'lyapti. Medvedev aytishi bo'yicha kuzda bundan ham og'ir ahvol bo'ladi oktyabr oylariga. O'shaning uchun bir narsa deyish qiyin. Hech kim aytolmaydi ertaga nima bo'lishini.
Usmonali Baratov edi. Moskvadagi tojiklar xalq ligasi nodavlat tashkiloti rahbari Karomat Sharipov savolimizga javoban mana bunday dedi.
Нужна работа более конкретная со стороны психологов, волонтёров, общественных организаций.
Moskva shahri va Moskva viloyati hududidagi jamoat tashkilotlarining ko'ngilli vakillari psixologlarning yordamiga ehtiyoj bor, dedi Karomat Sharipov. Uning aytishicha, tojikistonlik mehnat muhojirlarining ko'p masalalari
Ряд вопросов решается на уровень консульства Таджикистана.
Tojikistonning Moskvadagi konsulxonasi tomonidan yechilmoqda. Shuningdek,
И в том числе посольство Узбекистана необходимо должен больше вникать в этом вопросе.
O'zbekiston elchixonasi ham bu masalalarga ko'proq e'tibor bersa yaxshi bo'lardi, dedi Karomat Sharipov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda so'nggi yillarda internetdan foydalanuvchilar soni ortmoqda, shu bilan bir qatorda turli diniy oqimlarning internet saytlari ham ko'paygan. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iziston muftiyatining qirg'iz tilidagi internet sayti yo'qligi sababli internetdan foydalanuvchi dindor yoshlar turli diniy oqimlar saytlaridagi fatvolarga ergashib ketmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistonda 2000 dan ziyod diniy birlashma va tashkilot faoliyat yuritadi. Ularning aksariyati o'z internet saytiga ega. Internet texnologiyalari mutaxassislariga ko'ra, Qirg'izistonning Bishkek, O'sh, Qorako'l kabi shaharlaridagina internet yaxshi rivojlangan. Qolgan tuman va qishloqlarga internet tarmog'i to'la yetib bormagan. Shunday bo'lsa-da, ayrim mutaxassislar internet tarmog'ida diniy ekstremistik xarakterga ega bo'lgan ma'lumotlar ko'p ekanidan xavotir bildirmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston muftiyatining qirg'iz tilida veb sahifasi yo'qligi turli diniy ekstremistik oqimlarga yoshlarni o'z safiga jalb qilish bo'yicha qo'l kelmoqda. Din, huquq va siyosat tahliliy tadqiqotlar markazi vakili fikricha, Qirg'izistonda internet kundan-kunga rivojlanayotgan bir paytda mamlakatda bu sohani rivojlantirishga e'tiborni kuchaytirish vaqti keldi. Markaz direktori Qodir Malikovga ko'ra, muftiyatda kadr masalasi yo'lga qo'yilmagani sababli Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi shu kungacha o'z internet saytini ocha olmayapti.
Поднимается проблема, что действительно муфтията в официальном мечети нету пока что его qirg'izchilik sayti, да?
Afsuski, muftiyatning qirg'iz tilidagi o'z sayti yo'q. Shu vajdan dinga bog'liq turli ma'lumotlarni internet orqali solishtirib olishga imkoniyat bo'lmayapti degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda yana bir masala, kadr masalasi ham bor. Qirg'izistonda ham diniy sohada kadrlar tayyorlanadi. Biroq bizning muftiyat chet o'lkada diniy bilim olib kelgan kadrlarga ko'p ham ishonavermaydi. Negaki, ular o'zlari tahsil olgan mamlakatdagi islomni olib kelishadi. Arab o'lkalaridagi yoki Pokistondagi islomni deydi Qodir Malikov. Din, huquq va siyosat tahliliy tadqiqotlar markazining teologiya markazi boshlig'i Daniyar Muradilov fikricha, mamlakatda diniy axborot xavfsizligini ta'minlash maqsadida ekstremistik xarakterdagi saytlarni aniqlab, ularni yo'q qilish kerak.
Hozir Qirg'izistonda ko'pchilik saytlar, diniy saytlar ayvoy bo'lib ochilmoqda.
Hozir Qirg'izistonda ko'plab diniy saytlar ochilmoqda. Ularning orasida ekstremistik xarakterdagi saytlar ham bor. Ularning orasidan xavflilarini aniqlash uchun maxsus nazorat o'rnatilishi kerak. Bu ishlarni davlat muftiyat bilan kelishib, hamkorlikda amalga oshirilishi lozim. Aks holda buning oqibati ayanchli bo'lishi mumkin, dedi Daniyar Muradilov. Qirg'iziston muftisi Muratali Hoji Jumanov Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasiga bergan suhbatida ayni paytda musulmonlar birlashmasida muftiyatning o'z saytini ishga tushirish masalasi ko'tarilayotganini, bu masala tez orada hal qilinishini bildirgan.
Bismillahirrohmanirrohim. Biz o'sha hadislardan fikrini so'zini qo'shilamiz, sababi bizning o'zimizda da shunday o'y fikrlar bor.
Biz mutaxassislarning so'zlariga qo'shilamiz. Biz ham qirg'iz tilida sayt ochib, unda diniy birlashmamizning ma'lumotlarini chop etsak va islomga doir savollarga o'z javobimizni berib borsak degan fikrdamiz. Men o'zimizning mutaxassislarga ko'rsatma berganman. Xudo xolasa, bu ish amalga oshib qolishi kerak, dedi Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov. Mutaxassislarga ko'ra, diniy ekstremistik ma'lumotlarning xalq orasida ommalashib borayotganiga odamlarda diniy savod yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Muftiyatning o'z sayti ochilsa, qirg'izistonliklar rasmiy manba sifatida uning ma'lumotlaridan foydalanishlari mumkin. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Programdan gapiryapmiz, xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama 2001 yil oxirida asirga olingan 2000 ga yaqin toliblar AQSh qo'llab-quvvatlagan Afg'onistonlik o'zbek generali Abdulrashid Do'stumning kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddao yuzasidan faktlar to'playotganini aytdi. Inson huquqlari himoyachilari AQSh hukumati bu voqea bo'yicha batafsil tekshiruv o'tkazishi mumkin degan fikrda, biroq Abdulrashid Do'stum asirdagi toliblar atayin o'ldirilgani haqidagi iddaoni rad qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obama asrdagi toliblar Amerika harbiylariga yaqin ittifoqchi bo'lgan general Abdurashid Do'stum kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaoni yaqinda eshitganini aytdi. CNN televideniyasiga bergan intervyusida prezident Obama xavfsizlik xodimlariga bu voqea yuzasidan faktlar to'plash vazifasini topshirganini ma'lum qildi.
There are responsibilities that all nations have even in war.
Hatto urush paytida ham har qanday davlat zimmasida mas'uliyat degan narsa bor. U yoki bu harakatimiz qaysidir ma'noda jang olib borish tartibining buzilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, biz buni bilishimiz kerak, dedi Barak Obama. The New York Times gazetasining 10-iyul kungi sonida AQSh sobiq prezidenti George Bush ma'muriyati Shibirg'on voqeasi yuzasidan tekshiruv o'tkazish taklifini bir necha marta qo'llamagani to'g'risida hikoya qilingan. Ba'zi guvohlarning aytishlaricha, general Abdurashid Do'stumning jangchilari 2001 yil noyabrida Qunduz viloyatida asir olgan 2000 dan ortiq toliblar jangarilarini metal konteynerlarda Shibirg'on shahri yaqinidagi dashtlarga olib kelganda, ularning ko'pi havo yetishmagandan, boshqalari esa qo'riqchi bilan otishma paytida o'lgan. Ularning jasadlari dashti lalda ommaviy qabrlarga ko'milgan. General Abdurashid Do'stumga qarashli jangchilar sodir etgani iddao qilinayotgan bu voqea bo'yicha hech qachon tekshiruv o'tkazilmagan. Keyinroq Abdurashid Do'stum Afg'oniston mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Toliblarga qarshi kurashda AQSh harbiylariga yaqin hamkor bo'lgan o'zbek generali Abdurashid Do'stum 15-iyul kuni Afg'onistondagi Oyna axborot agentligiga yo'llagan maktubida The New York Times gazetasining 10-iyul kungi sonidagi maqolada o'z sha'niga bildirilgan ayblovlarni rad qilgan. Do'stumning fikricha, bunday maqolani butun dunyoga tarqatish ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. General Do'stum o'z maktubining bir nusxasini Ozodlikka ham taqdim etdi.
Afg'oniston toliblariga qarshi tuzilgan Shimol ittifoqi harbiy shurosining hamma a'zolari 2002 yilning sentyabrida bir bayonot e'lon qilgan edi. Unda hech bir urush asiri qasddan o'ldirilmagani ta'kidlangan. Buni asirlar bilan shug'ullangan komissiya a'zolari, shifokorlar va amerikalik harbiylar tasdiqlagan. AQSh mudofaa vazirligi ham bu ma'lumot to'g'riligini tasdiqlagan,
deyilgan general Abdurashid Do'stumning maktubida. Ayrim tahlilchilar general Do'stum atrofida boshlangan gaplarni avgust oyida Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi oldidan siyosiy o'yin deb atamoqda. Boshqalar esa buning Afg'onistondagi saylovga aloqasi yo'q demoqda. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev Shibirg'ondagi voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilsa ham general Abdurashid Do'stumning aybdor deb topilishiga ishonmaydi.
Afg'onistonda Xavfsulloh xon, Najibulloh xon, ulardan keyingilari, keyin Talibonlar o'zi kelganda ham ular minglab o'zlarini siyosiy va harbiy dushmanlarini qirib tashlashdi. Masalan, Najibulloh paytida qabilalarni boshliqlarini yig'ib kelib, mullalarini yig'ib kelib, otib tashlashgan paytlari bo'lgan. Aybi yo'qligiga o'sha Abdurashid Do'stumning o'zi amin. Agar shu yaxshi tekshiriladigan bo'lsa, bulardan mana shu hozirgi qo'yilgan ayblar soxta etiladi,
deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panner fikricha, asrdagi toliblar jangarilarining 2001 yil oxirida general Do'stum kuchlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaolar yuzasidan fakt to'plash haqida AQSh prezidenti Barak Obama xavfsizlik xodimlariga bergan ko'rsatmasi siyosiy sababga asoslangan bo'lishi mumkinligini aytdi.
You know, I think that's probably going to be a politically motivated decision. I doubt that there'll be much that will happen before Afghan presidential elections, for instance.
Bu siyosiy asosdagi qaror bo'lishi mumkin. Afg'onistondagi prezident saylovidan oldin biron jiddiy o'zgarish bo'lishini kutish ehtimoldan yiroq. Men bu borada tekshiruv o'tkaziladi va bu jarayon sekin davom etadi deb o'ylayman. 6 oy yoki 1 yil ichida bu borada biron yangi gap eshitmasak kerak, dedi Bruce Panner. Uning fikricha, general do'stumni harbiy jinoyat sodir etganlikda ayblash ortida uni obro'sizlantirish va bo'lajak hukumatdan o'rin bermaslik maqsadi yotgan bo'lishi mumkin.
Well, you know, this could very well be an attempt by the Afghan government, I suppose, to kind of neutralize him. Again, he's not going anywhere. I can't see him going to jail.
Bu Afg'oniston hukumatining do'stumni qatordan chiqarish yo'lidagi urinish ham bo'lishi mumkin. Men uni qamoqqa tashlashadi deb o'ylamayman. Uni Turkiya va O'zbekiston qattiq qo'llab-quvvatlaydi. Ammo Afg'oniston rasmiylari uning obro'siga putur yetkazib, sizga vazirlik lavozimini bera olmaymiz, chunki sizning obro'yingiz yomon deyishlari mumkin, dedi Ozodlik radiosining Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner.
AQSh prezidenti Shibirg'onda ommaviy qirg'in amalga oshirilganiga dalil bo'lchi faktlar to'playotgani haqidagi maqola bilan tanishdingiz. Davom etamiz. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi ish boshladi. Unda ishtirok etayotgan davlat rahbarlari jahon moliya tizimi iqtisodi taraqqiy etgan davlatlarga nisbatan adolatli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdilar. Yig'in ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun aynan iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlar hozirgi global moliyaviy bo'hrondan eng ko'p zarar ko'rayotganini ta'kidladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining Sharm ash-Shayxdagi 15-chi yig'inini Kuba prezidenti Raul Kastro ochib berdi. 2 kun davom etadigan sammitda iqtisodi taraqqiy etayotgan 118 davlat vakillari, jumladan 55 davlat prezidentlari ishtirok etmoqdalar. Kuba rahbari o'z nutqida barcha davlatlarning ishtirokini nazarda tutgan yangi xalqaro moliyaviy va iqtisodiy tizim yaratishga da'vat qildi. Sammitda ishtirok etayotgan davlat rahbarlari esa jahon moliya tizimi iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlarga nisbatan adolatli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdilar. Shuningdek, yig'in ochilishida nutq so'zlagan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun aynan iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlar hozirgi global moliyaviy bo'hrondan eng ko'p zarar ko'rayotganini bildirdi.
NAM's long standing commitment to development and social justice also resonates today as the world faces a severe economic and financial crisis.
Jahon yuzlanayotgan global iqtisodiy va moliyaviy bo'hron qo'shilmaslik harakatining taraqqiyot va ijtimoiy adolat o'rnatish borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarda ham o'z aksini topmoqda. Jahonning barcha davlatlari, jumladan qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlatlarda istiqomat qiluvchi millionlab fuqaro, ayniqsa turli mojarolardan o'ziga kelayotgan davlatlar global moliyaviy buhron oqibatlarini his qilmoqdalar, dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-mun shuningdek jahon savdosida avj olayotgan proteksionizm illatlaridan tashvish bildirdi.
There are worrying signs of rising economic nationalism, industrial subsidies, tariff increases, and other protectionist measures.
Iqtisodiy millatchilikning ortib borishi tashvishli holatdir. Sanoat subsidiyalarining berilishi, tariflarning ko'tarilishi va proteksionizmga oid boshqa harakatlar global iqtisodning o'sishiga faqat salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday harakatlarga qarshi chiqmoqimiz lozim. Erkin va ozod savdo iqtisodning oyoqqa turg'izish uchun o'ta muhimdir, dedi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Misr prezidenti Husni Muborak o'z navbatida xalqaro siyosat, iqtisod va savdo-sotiq sohalarda odil va muvozanatli tartib o'rnatishga da'vat qildi. Misr sammitida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod ishtirok etayotgani yo'q. Ma'lum bo'lishicha, Eronning misrlik dissidentlarga yordam berayotgani hamda G'azo mintaqasiga qurol-yarog' yetkazib berish urinishlari tufayli Misr tomoni sammitda ishtirok etish uchun Ahmadinajodga taklifnoma yubormagan. Biroq sammitda Eron delegatsiyasi qatnashmoqda va bu delegatsiyaga tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Endi bir kulib olishga ham navbat yetdi shekilli. Navbatdagi lavhamiz orqali oddiy o'zbekning bugungi kayfiyatini o'rganishga harakat qilamiz. Oxirgi marta qachon barcha tashvishlarni unutib, chin dildan mazza qilib, qotib-qotib kulgansiz? Muxbirimiz Mehribon bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ushbu savolga javob izladi.
İlk suhbatdoshimiz qo'qonlik ximik texnolog Ilyos Janaka.
3 kun oldin RFL Planeta degan kanal bo'la, Sputnikuy, Rossiyski. O'sha yerda bitta nima chiqdi, Sergey Zarenko degan nima chiqdi, nima? Rapatenko bilancha degan askiyachi chiqdi. O'zi kulgili nimani aytadi Ivan Sergeyevich to'g'risida, tas Ivan Sergeyevich Baranov aka, tas Ivan Sergeyevich Kozlov aka. O'sha to'g'risida kulodim. Maza qilib kulodim, lekin. Chunki oldin kulodim.
O'zi Ilyoschan aka, sizni nimalar qochib-qochib kulishingizga sabab bo'ladi?
Endi juda qochib-qochib kulishgan, birovni ustidan, birovni ustidan mazah qilish, uning kulgi yo'q-ku, atak do'stlar bilan o'tirganda askiya qilamiz, yoshlikni eslaymiz, yoshlikda qilgan hunarlarimiz esa o'shanda kulishamiz. Ko'proq shunda bo'ladi.
Samarqand viloyati Urgut tumanida xalq ta'limi sohasida faoliyat ko'rsatayotgan Saidkarim Nabiyev. Saidkarim aka, oxirgi marta qachon haligi maza qilib qotib-qotib ichak uzilguday bo'lib kulgansiz?
Juda nozik savol ekan, bilmadim, lekin eslolmayman.
Demak, bu yaqin orada kulmabsiz-da, agar eslolmasangiz.
Faqat shu anavi Hojiboyev, Tojiboyevni yangi chiqqan vaqtlari har bir kassetaga eshitib turganman-da, o'shanga mahkam bir soatdek to'xtamasdan kulganmizlar.
Bir soat kulgansizlar?
Ha, bir soat. Ha, o'sha kassetasini to'xtamasdan uzluksiz.
Mana hozir kulishib gaplashib o'tirib biz singlim bilan mazza qilib, masalan, nevaralarim qizi ish qo'ysak, alastadim kulaman. Nevaralarim hammasi o'zi qizi qizi nimalarni qilishadi, qizi qizi gaplarni gapirishadi. Yoshlikni eslaymiz, yoshligida ana nima deganman, mana nima degan. Ketib eslab o'tiruvdim, katta nevaram bilan gaplashib o'tirdik-ku, kul haqida gap ketdi-da, endi sanas kichkinamiz hali noto'g'ri sanab qo'yardi. Ana mana qadir sanadi deydi-da, shuni aytdim-ki, sanab kichkinaligingda dodangni ko'rsa, ko'p pul ko'rsang, voy voy, doda, bir yilda puliz bor ekan deb gapirardi. Desam o'shanga o'zi o'zi qotib-qotib kuldi-da, ikkalamiz kulishdik rosa.
Xorazmning Gurlan tumanidagi chekka qishloqlardan birida yashovchi pensioner Rajab Poymatkarimov. Siz oxirgi marta qachon bir maza qilib qotib-qotib ichingiz uzilguday bo'lib kulgansiz? Nimaga?
Mustaqil bo'lmasam burun kulganman.
Rajab aka, bu mustaqillik davrida kulishga arziydigan voqealar, holatlar bo'lmayaptimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Ish yo'q, pul yo'q, yetar etmas. Pensiya bo'lmasa, ish bo'lmasa, dim o'limga ketdirib boshqa yo'limiz yo'q. Kulish haqida o'ylash yo'q. Yolg'ondan kulish mumkin.
Shahrisabzlik Zulfiya opa.
Umuman yaqinlarga kulmaganman bunday.
Qachon kulgan?
Qiziq savollar. Chagim uzilib kulmaganman, lekin yaqinlarga. Oldin gashtaklarimiz bo'lardi-ku, mana shunday duganalar yo sinfdoshlar bilan o'tirganda, buni yaxshi kayfiyat bilan o'tirib, bir qiziq-qiziq nima aytganimizda kulardik.
Keyingi paytda gap-gashtaklar bo'lmayaptimi?
Bo'lyapti gashtaklar, lekin hammani o'zini kayfiyati o'zi bilan hozir kuladigan kayfiyat ham emas-ku. Kulgiga o'rin yo'q. Muammolar ham ko'p, yetishmovchilik ko'p. Hammasi o'shanga taqaladi-da. O'zi yaxshi kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, bir arzimagan narsaga ham kulaverasiz-ku. Menimcha hozir tashvishsiz insonni o'zi yo'qda. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, kulgingiz ham keladi, bir xursandchilik qilgingiz ham keladi.
Endi esa O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovning qachon chin ko'ngildan kulgani bilan qiziqamiz.
Kulaveraman, bir bahona topib san'atkorlarni ko'rsam kulgi foyda bo'ladi, ularni ichida askiya bo'ladi. Kulgisi yuraman men hech. Kulgisi yursam zerikaman.
Masalan, qanaqa holatlar, nimalar sizni kulgingizga sabab bo'ladi?
Gap, faqat gaplar, har xil yaxshi ma'bud Mirzoni so'zlari, obutni vodiyda askiyachilar bor masalan. Har xil odamlar uchrab qoladi to'ylarda. Basharalarni ko'raman, odam kulging kelib ketadi ba'zi vaqti. Haligi o'yoq o'yinga chiqishadi, harakatlari sal odamni kuldirib yuboradi.
Oxirgi marta qachon bir qotib-qotib hali ichingiz uzilguday maza qilib kulgan?
Yo'q, hali bu darajada kulganimiz yo'q. Endi bo'lardi, odamlar ko'p, yonimda yaxshi do'stlarim olib yurardim, tashkil qiladigan odamlarni olib yurardim. Hozir endi yonimizda unday bir hammasi yoshlar, shuning uchun ko'p ham beuda kulaveramiz.
Lekin o'zbekning kulgisiga hech kim o'zbek marhum qiziqchisi Hojiboy Tojiboyevdek ta'rif bermagan bo'lsa kerak, chunki Tojiboyev o'zbekning 92 xil kulgisini o'rganib chiqqan san'atkor edi.
Qani 97 xil kular ekan inson. Endi o'zbeklarda qanaqa kulgilar uchraydi? Bizda kulgilarda eng zo'ri uchraydi. Masalan, endi ko'p kudirganga o'xshab tirjayverma deydi. Bizda xalqimiz orasida shunday gap bor, tirjay. Xuddi kudirgankalarni ko'rganmisan? Masalan, qo'ydik, kalasini kudirib qo'ygan-ku, faqat tish ko'rinadi. O'shanga kuladiganlar ham bor. miyig'ida kulish bor. Miyig'ida kulish qanaqa kulish? Miyig'ida kulish eng kulgularni kulgulisi ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgulardan ekan. Masalan, mashinada bo'ladi. Mashinangizda teng yarmi kulib turadi, teng yarmi kulmay turadi. Miyig'ida kulish. Endi kulgu uyg'otuvchi kulgular bor ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgular. Ba'zi insonlar kuladi, o'sha o'zingizcha bir kulasizki, hali odam kulib o'tirgan eshitib qolib, unga qarab kulaverasiz. Masalan, ba'zi birlar bor shunaqa kuladi. Deb kuladi. Bo'ldi, qolganligi jim o'tiraveradi. Yana qiziq gap kelib qolgan payt. Tamam. Qara, u kulgulik ko'rgandan keyin siz kulaverasizda. Endi samimiy kulgu bor. Samimiy kulgu do'stingizni ko'rganda yuzda bir tabassum paydo bo'ladi. Samimiy kulasiz, haqiqiy kulasiz. Yurakdan oddiy gaplarni gapirmasam, samimiy kulgu o'zida paydo bo'lib turaveradi. U hech qachon yo'qolmaydi. Lekin ba'zan shunday kulgular bor, kulgularning shohi deydi. Masalan, xandon otib kulgan odamni ko'rsam, havasim keladi. Xandon otib kulgan odam haqiqiy mazaq kulgan odam bo'ladi. Yurakdan kulgan bo'ladi.
Labingizdan tabassum arimasin, doim kulib shod xursandchilik bilan yuring. Shu ohangda biz sizlar bilan xayrlashamiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.